Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané u Matúša v 8. kapitole vo veršoch 5 až 13 nasledovne. Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. Povedal mu Ježiš: Ja prídem a uzdravím ho. Ale stotník odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz len slovo a ozdravie môj sluha. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem tomuto choď, ide, a druhému poď sem, príde, a svojmu otrokovi urob toto, urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: V pravde hovorím vám, u nikoho v Izraeli nenašiel som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. Ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. A stotníkovi Ježiš povedal: Choď a stane sa ti, ako si uveril. I ozdravel mu sluha v tú hodinu. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Milé sestry, milí bratia, evanjelista Matúš a podobne i evanjelista Lukáš zapisujú tento príbeh hneď po kázni na hore, ktorou Pán Ježiš zakončil podobenstvom, alebo ktorú zakončil podobenstvom o dvoch staviteľoch. A v tom podobenstve Pán Ježiš hovorí: Komu je podobný ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. A keď sa privalila povodená voda, dosiahla až po dom, nemohla ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Keď Pán Ježiš dokončil kázeň na hore, odišiel do Kafarnaumu. Príbeh o uzdravení stotníkovho sluhu je ukážkou toho, aké ovocie má poslušnosť voči Ježišovmu slovu. Kto dôveruje Ježišovmu slovu, ten je ako dom postavený na skale, a takúto dôveru v Pána Ježiša vidíme u toho rímskeho stotníka. Stotník je pohan. Neznali Božieho zákona. Slúži v rímskej armáde. Ale do tejto funkcie sa vyberali ľudia, ktorí mali pevný charakter, prirodzenú autoritu u vojakov, ktorí boli láskaví a prajní. A to všetko vidíme z toho vzťahu toho stotníka ku svojmu sluhovi, na ktorom mu veľmi záleží. A okrem toho, stotník bol aj veľmi štedrý človek. Dal postaviť v meste Kafarnaum Židom synagógu. A Pán Ježiš v tejto synagóge často kázal a uzdravil tam aj nemocného človeka. Stotníci boli statoční muži, lebo pri plnení svojich úloh, či to bolo už v prípade ohrozenia pri obrane alebo pri útoku, od stotníka sa očakávalo, že neuhne zo svojej pozície pri výkone povolania a ak je to potrebné, musí obetovať aj svoj život. Musí ísť príkladom pre svojich podriadených. A keď sa nová zmluva zmieňuje o stotníkoch, neviem, či ste si to niekedy všimli, je tam asi 10 stotníkov v novej zmluve, vždy sa o nich vyjadruje pozitívne. Či je to ten stotník, tento, alebo stotník pri Ježišovom kríži, ktorý uzná, že to bol Syn Boží, alebo to je Kornelius, ktorému Peter rozpráva o Ježišovi a on uverí a s celým svojim domom sa dá pokrstiť. Tento stotník v Kafarnaume mal sluhu. A ten sluha sa mal veľmi zle. Evanjelista Matúš jeho stav opisuje slovami, že leží doma ochrnutý a veľmi sa trápi. a Lukáš, lekár, dodáva, takmer už umieral. Bola pre neho ešte nejaká nádej? Áno, lebo stotník počul o Ježišovi. Pán Ježiš v Kafarnaume urobil viacero divov a stotník o nich počul o tom, čo Ježiš urobil pre druhých ľudí a preto má odvahu prosiť o milosrdenstvo pre svojho sluhu, ktorého má rád. A teraz, keď je Ježiš opäť v Kafarnaume, posiela stotník židovských starších s prosbou k Ježišovi, takto zapisuje Lukáš, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Starší ochotne vyhoveli Ježišovej stotníkovej prosbe a šli za Ježišom. A naliehavo ho prosili, aby mu vyhovel. A hovorili mu, on si to zaslúži, aby si mu uzdravil sluhu. Lebo miluje náš národ a postavil nám aj synagogu. A ja chcem počiarknúť to slovo zaslúži si. Takto hodnotili tí židovskí starší predáci zo židovskej synagógy, ktorí boli autoritou svojmu ľudu. Inými slovami hovorili mu, Ježiš, ten stotník má nárok na to, aby si mu vyhovel. A my sa pýtame, či môže mať niekto nárok na to, aby mu Pán Boh vyhovel. Je Pán Boh niekomu niečo dlžný? Evangelista Lukáš v 18. kapitole zaznamenáva Ježišovo podobenstvo o dvoch ľuďoch, ktorí prišli do chrámu, aby sa modlili k Bohu. Je to veľmi známe podobenstvo. Jeden z nich farizej, teda zbožný žid, a druhý colník, verejný hriešnik. Obaja sa modlia, a farizej sa modlí slovami, Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. A potom menuje, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento colník. A pokračuje vymenovávaním svojich dobrých skutkov. Ale colník stojí v úzadí, oči sklopené do zeme, neodváži sa ich pozdvihnúť k nebu, bije sa do prs a hovorí, Bože, buď milostivý mne hriešnému. A tu vidíme dva spôsoby prístupu k Bohu. Ten prvý je sebavedomý, vypočítavý, nárokuje si. A ten druhý je pokorný, vedomý si svojej nehodnosti. Tí židovskí starší hovoria, zaslúži si, aby si mu vyhovel. A čo urobil Ježiš? Šiel do stotníkovho domu. Ale keď už boli nedaleko od stotníkovho domu, stotník poslal svojich priateľov k Ježišovi s odkazom, Pane, neunúvaj sa. A zdôvodňuje to, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz iba slovo a môj služobník uzdravie. Stotník si nezakladá na svojich zásluhách. On nehovorí o svojich dobrých skutkoch, ale verí Ježišovi, že Ježiš má moc uzdraviť jeho nemocného sluhu. A Ježiš na rozdiel od židovských starších oceňuje jeho vieru a povie tým, ktorí ho nasledujú, hovorím vám, ani v Izraeli som nenašiel takú vieru. Je to vždy zahambujúce, keď neveriaci človek zahambí veriaceho človeka svojim správaním, svojim postojom. Vždy je to taký varovný, zdvihnutý prst. Aká je moja viera? Prejavuje sa činmi? Izraelci mali Boží zákon a prorokov. Mali všetky predpoklady, aby rozumeli Božej vôli a rozpoznali znamenia časov. A keď prišiel zasľúbený Mesiáš, tak ho nerozpoznali a neprijali. Ale naproti tomu pohania v Ježišovi rozpoznali Božieho posla a prijali ho. Vzdali mu úctu a uverili v neho. A tak pohania, verejní hriešnici, predchádzali Boží ľud do Božieho kráľovstva, lebo si boli vedomí svojej nedostatočnosti a hriešnosti. Vo svojom srdci mali túžbu po Bohu, boli otvorení voči Božiemu konaniu, neboli zviazaní tradíciou ani formálnou zbožnosťou. Boli to ľudia, ktorí si nerobili žiadne zásluhy pred Bohom, ale vďačne Ježiša prijali a dokázali sa tešiť z Božej milosti. Stotník akoby vo svojom srdci tušil to, čo neskôr Pavel zapísal v liste do Efezu. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ten stotník počúval hlas svojho srdca, ktoré bylo pre Boha. A túžba jeho srdca sa naplnila. Zažil vo svojom živote Božiu moc a i Božiu milosť. Bratia a sestry, viera je osobná dôvera v Boha. Viera je vtedy, keď sa spoľahnem na jeho slovo. Viera prebýva tam, kde je pokora srdca. Viera je radosť z prijatej Božej milosti. Viera to je život žitý ako obeť, ktorá je príjemná Bohu. Život viery je postoj srdca, ktoré vie o tom, že som nehodný, že som pre Boha nepriateľný a on ma napriek tomu prijíma. Viera si nikdy nerobí pred Bohom žiadne nároky ani zásluhy. Ale viera vždy sa spoľahne na Božiu milosť, na ktorú odpovedá skutkami lásky. Stotník ako rímsky občan uvažoval nasledovne, ja tu zastupujem autoritu cisára a Ježiš má autoritu Božiu. Keď ja vydám rozkaz, moji podriadení ho splnia bez ohľadu na to, či som tam prítomný alebo nie som. A Ježiš je Bohom poslaný záchranca. A keď povie slovo, tak sa stane. Má moc nad životom i nad smrťou. Na jeho slovo i smrť musí kapitulovať a vydať svoju korisť naspäť životu. Takto uvažuje stotník o Ježišovi, ale nepochybuje o jeho moci. Tento príbeh o uzdravení stotníkovho sluhu je povzbudením pre veriacich ľudí všetkých čias. Tak ako bol povzbudením pre tých, ktorí ako prví čítali Matúšovo a Lukášovo evanjelium, tak je povzbudením aj pre každého z nás. Aj každý jeden z nás vo svojom živote sa môže spoľahnúť na Ježišovo slovo, ktoré je mocné a účinné, aj keď on fyzicky nie je prítomný medzi nami. Aj my môžeme na neho volať v rôznych situáciách nášho života, môžeme od neho očakávať svoju pomoc v každom trápení. Aj u nás je to podobné ako v stotníkovom dome. Všeličo, čo by malo slúžiť, neslúži, je pokazené, nefunkčné alebo choré. Ale Pán Ježiš je nám blízko. Aj my ho môžeme prosiť, aby nám pomohol, aby uzdravil, čo je choré. A kde nájde vieru, tam je ochotný robiť aj zázraky. Táto pandemická doba mnohých ľudí unavila. Ten život ako si tak zosivel. A viera mnohých tiež tak ako si nadobudla takú unavenú podobu. Mnohí si zvykli sledovať služby Božie už len z kresla obývačky. A ja sa teším, že my sme tu. Tvoríme spoločenstvo. Môžeme spolu počúvať Božie slovo, ale i sa modliť. A želám všetkým vám, aby sme zažívali to, čo zažil ten rímsky stotník. Že prosil Ježiša v dôvere, zažil Božiu moc a nanovo prežil, čo to znamená Božia milosť. Želám všetkým vám, aby aj Ježiš žasol nad našou dôverou a vierou v Neho. Amen. Modlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že rozumieš každému nášmu trápeniu a každej našej bolesti. Veríme, že pre Teba nič nie je nemožné. Ty si prišiel medzi nás, aby si nám pomohol. Prosíme za všetkých nemocných, vypočuj ich prosby. Za tých, ktorí volajú k Tebe o pomoc a o zdravie. Naplň ich nádejou, že v Tebe nájdu novú silu i pokoj duše. A prosíme aj za všetkých nás, aby sme sa vedeli s dôverou vložiť do Tvojich rúk, nepochybovali o Tvojej moci a tešili sa z toho, že nás prijímaš takých, akých sme. Amen. Bratia a sestry, ja mám pre vás ešte jednu informáciu, trojitu. Máme troch jubilantov, alebo tých, ktorí sa tešia z narodenín. Je to brat Ivan, ktorého všetci poznáme, a dve sestry Márie. Jedna má jubileum a druhá ďakuje Bohu za vysoký vek. A ja by som chcel všetkých týchto troch, brata Ivana a dve sestry Márie, vložiť do našej spoločnej modlitby, ďakovať za ich život a vyprosiť požehnanie i do ďalších dní a zvlášť bratovi Ivanovi do jeho vzácnej služby. Modlíme sa. Pane náš, my Ti ďakujeme za dar života. Za to, čo všetko nám v živote ponúkaš, za bohatstvo ľudí i za dar priateľstva. Ďakujeme aj za brata Ivana, že mu dávaš a pridávaš roky života, pridávaš mu silu i múdrosť. Ďakujeme za jeho službu i v našom cirkevnom zbore. Prosíme, že by si ho viedol i naďalej. Naplňal jeho srdce radosťou z toho, že ti môže slúžiť. Radosťou z toho, že sa ti môže zdôveriť so všetkým, čo ho trápi. Požehnaj i jeho manželku, i spoločný život. A dopraj mnoho radostných dní i rokov spoločného života. Ďakujeme aj za naše spolusestry Márie. Ďakujeme za vysoký vek i životné jubileum. Ty si ten, od ktorého pochádzajú všetky dobré dary. Ty si ten, ktorý požehnávaš, ktorý obdarovávaš, ktorý daruješ pokoj do srdca, ale aj nádej, aby sme hľadeli v ústrety budúcnosti s pokojom a s dôverou v Teba. Ďakujeme za život našich spolusestier, za všetko, čo si im dobre v živote preukázal. A prosíme o Tvoje požehnanie, že by si ich sprevádzal i do ďalších rokov ich života, aby sa tešili zo spoločenstva s Tebou, ale aj z darov, ktorými ich požehnávaš. Pane, taký, aký sme aj my, sa v dôvere vkladáme do Tvojich rúk. A prosíme, že by si jej nás sprevádzal, požehnával i ochraňoval, pridával múdrosti, ale aj radosti zo spasenia a zo všetkých drobných darov. A vypočuj nás, keď spoločne k Tebe voláme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.